Cuvântul lui Dumnezeu e cartea vieții. Cuvântul lui Dumnezeu e oglinda gloriei și a frumuseții harului lui Dumnezeu care se revarsă asupra fiilor oamenilor. De aceea, încă din vechile suluri ale Vechiului Testament, noi îl vedem pe cel care este Mesia, Hristosul, unsul lui Dumnezeu, cel care trebuia să vină. Mă rog ca și în seara aceasta cuvântul să fie potrivit pentru inimile noastre, să ne lumineze ochii minții ca să vedem dragostea lui Dumnezeu și chemarea Harului care ne vrea pe toți slujitori în oastea sa. O așa victorie nu s-a mai pomenit niciodată. Tabăra filistenilor a fost complet distrusă. Israel a urmărit pe filisteni până în cetățile lor, le-a produs o spărtură mare, le-a jefuit toată tabăra și la un moment dat, la sfârșitul zilei, osteniți, întorși înapoi în tabăra de unde plecaseră în Valea Terebinților, Saul întreabă pe Abner, generalul, comandantul suprem al oștilor lui Israel, care 40 de zile de fapt nu făcuseră nimic și acum dintr-o dată, într-o zi, la semnul pe care Domnul a dat prin David și doborârea lui Goliat, dintr-o dată oastea aceasta s-a înflăcărat și a pornit în urmărirea filistenilor. Și Saul întreabă pe Abner, generalul, al cui fiu e tânărul acesta? Și Abner îi răspunde, pe sufletul tău, împărate, că nu știu. Nimeni nu știe. Întreabă, dar al cui este tânărul acesta, al cui fiu este? Și când s-a întors David, pentru că n-au găsit niciun răspuns, l-au întrebat pe David, al cui fiu ești, tinere? Și David, probabil stropit de sângele lui Goliat și ostenit după ziua aceasta, și mă gândesc și de tensiunea care a fost în el, îi răspunde simplu, sunt fiul robului tău, Isai Betleemitul. E un copilandru cu părbălai, cu ochi frumoși pronunțați și e în mijlocul oamenilor de război, oameni care erau în zalele de război, în ce zale aveau, toți cu săbii, cu arcuri, probabil cu coifuri. El e îmbrăcat ca un cioban, venise de la turmă. Și toți îl privesc, unul îl privește diferit. Din cei care sunt în jurul lui și se uită la David, unul se uită diferit. Și se uită cu niște ochi ai dragostei, ai admirației și sufletele lor vibrează în aceeași armonie. E ca și cum sufletul acestui om e geamăn cu sufletul lui David, Ionatan. E cel care se uită și privește și fața îi se luminează, parcă zâmbește și ochii îi se aprind și se uită la David. Și cuvântul spune că l-a iubit ca pe sufletul lui, ascultându-l, auzindu-l pe David. N-a spus mult, a făcut mult, dar și ce a spus și ce a făcut a fost în ungerea aceasta pe care, și s-a văzut aceasta în ungerea lui Dumnezeu asupra vieții sale. Și Ionatan, un tânăr, prințul moștenitor al tronului. Ionatan, moștenitorul la tronul lui Israel, fiul cel mare al lui Saul. Și Ionatan, un om al credinței, un om care odată s-a ridicat și numai cu sluga lui, cu purtătorul de arme, are curajul să intre până în tabăra filisteană, să facă o spărtură și să aducă o mare biruință în Israel. E cel care spune, Domnul e gata și poate să aducă biruința și printr-un număr mic și printr-un număr mare. El și cu slujitorul lui vorbesc așa. Un om al credinței, un om al curajului, un om care și el e plin de Duhul lui Dumnezeu. Și David plin de Duhul lui Dumnezeu și Ionatan plin de Duhul lui Dumnezeu și sufletele lor se unesc, să cunosc, să iubesc. Vibrația aceasta a dragostei e pentru că e dragoste. Sunt, e același duh în amândoi, și în David și în Ionatan. Dacă aveți un ac de busolă, acul de busolă se îndreaptă spre nord. De ce? Pentru că în miezul pământului, acolo undeva se aliniază și e magnetul acesta mare al pământului. Și magnetul din mână are ceva din miezul acestui pământ și se îndreaptă în aceeași direcție. Așa e și dragostea care ne leagă, care ne unește. Duhul lui Dumnezeu e cel care ne strânge și ne unește la oaltă. Pentru câteva versete, reflectorul iese de la David și se pune asupra lui Ionatan. Și în scenele acestea pe care ni le descrie cuvântul lui Dumnezeu la 1 Samuel, la capitolul 18, reflectorul pe scena aceasta istorică nu mai e asupra lui David, ci e pus asupra lui Ionatan. Prințul moștenitor, un om viteaz, curajos, plin de credință, e un fiu ascultător, un războinic fără pereche. Ionatan, care înseamnă dăruit de Dumnezeu sau darul lui Dumnezeu. Ionatan. Natan e dăruit de sus, Natan și Ionatan e dar al lui Dumnezeu. Ionatan, dăruit de Dumnezeu, David, iubit de Dumnezeu, plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ionatan face câteva lucruri în versetele acestea, face câteva lucruri pe care le face Domnul Iisus cu noi. Și atunci, privind la scena aceasta, eu aș vrea să vă îndrept privirea înspre cel care este darul lui Dumnezeu, darul nespus al lui Dumnezeu, darul care nu se poate estima în valori omenești, Domnul Iisus Hristos, Ionatan, cel care dă daruri, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dăruit, a făcut daruri oamenilor. Sunt 5 lucruri pe care le face Ionatan cu David și acestea sunt lucrări pe care le face Harul lui Dumnezeu cu noi prin Domnul Iisus Hristos. Sunt simple și le vom lua pe fiecare. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Legământul. Ionatan face legământ cu David. Probabil au discutat, au vorbit, s-au întors înspre culmile Iabesului, mai târziu Ierusalimul, și pe drum au vorbit și la un moment dat Ionatan se oprește și dintr-o dată spune să facem legământ. Și legământul acesta să fie păstrat toată viața, un legământ pe viață și pe moarte, un legământ pe care să-l păstrăm indiferent care ar fi condițiile. Se legase sufletul lui Ionatan așa de mult de sufletul lui David, într-o dragoste din aceasta vitejească a vitejilor care sunt uniți în arme, încât ei fac legământ. Prietenia de arme e deosebită. Cei care au făcut armata în țară, eu am avut harul lui Dumnezeu că am făcut, dar nu mult. Practic a fost așa o ploaie scurtă, n-a fost mult. Sunt alții care au făcut armata 2 ani, 3 ani, tata mereu ne spunea, el a făcut armata 7 ani. 7 ani din viață, 3 ani marina și apoi recrutat, venise războiul și își aducea aminte de numele comandantul, maiorul și alți camarazi de război. Și probabil dacă sunt aici frați care au făcut armata în țară și v-aș spune să îmi spuneți, vă aduceți aminte? A spune, da, mi-aduc aminte de cutare, de cutare din armată. Probabil și vârsta, dar și legătura aceea în armată face ceva deosebit din relațiile între oșteni, între soldați. Iată aici doi care s-au legat în legământ. E interesant că Dumnezeu lucrează cu oamenii prin legăminte, prin legământ. Dumnezeu încheie un legământ cu Noe și legământul acela e legământul nu numai cu Noe, dar cu toți oamenii și cu toate vremurile. Nu numai cu timpul acela și cu omul acela, ci cu toți oamenii și cu toate vremurile. face un legământ cu Avraam, legământul acela îl înseamnă și pune o pecete în trupul omului ca să se cunoască din neam în neam că e legământ făcut de Dumnezeu cu o națiune, cu un popor. Și legământul acela, iarăși, e un legământ cu un scop al lui Dumnezeu ca să-și arate puterea și dragostea, harul. Legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu oamenii întotdeauna arată planul și harul, îndurarea lui, dragostea lui. Face un legământ cu Israel, cu poporul lui Dumnezeu, la Sinai. Moise provoacă poporul Israel să încheie legământ și Dumnezeu e cel care încheie un legământ cu Israel. Întoarceți, de exemplu, ca să vedeți, la Exodul, capitolul 19, legământul acela, la capitolul 19, la versetul 4, ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Înveți o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi poporul meu, o împărăție de preoți, un neam sfânt, deosebit, ales, special, pus deoparte, cu un scop anume. Tot pământul e al meu, toate neamurile sunt ale mele, toate popoarele, toate națiunile, dar voi sunteți aleși. Asta spune Dumnezeu aici. Dintre toate popoarele v-am ales pe voi pentru că prin voi vreau să-mi arăt îndurarea. În voi se va naște cel care va aduce răscumpărarea pentru neamul omenesc. E aici acest dacă care nu ne place. Noi am vrea dacă să se șteargă. Dar aici spune, dacă veți asculta cuvintele mele, dacă veți păzi legământul meu. Domnul Iisus, în noaptea prinderii, în seara cinei, spune, acesta este legământul cel nou. Un legământ care nu e în sângele berbecii al unei vaci roșii să fie ea născută în Israel și altele. Nu în sângele acestor animale, e în sângele meu, legământ nou, pecetluit cu sânge. Și în legământul acesta nou am intrat și noi prin credința în Domnul Iisus. Dacă acela nu ne place, dacă vei asculta cuvintele mele, vei fi un neam sfânt. Dacă vei împlini poruncile, vei fi un neam sfânt. De ce? Am să încerc doar așa, într-o frază, două. Noi înțelegem legământul ca un contract. Și așa înțelegem legământul. Dacă mergeți la starea civilă, căsătoria e un contract. Asta înseamnă pentru ei legământ. Nu așa în cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat, are aspectul acela de contract în care se leagă două părți. Se leagă în, după cum e scris legământul și după cum e făcut legământul, e un contract, dacă se leagă și legătura aceasta e legală și în fața martorilor. Numai că legământul, dacă e atâta, nu înseamnă căsnicie, de exemplu. Eu n-am văzut pe nimeni după ce am avut nunta aici sau după ce am făcut la masă și am mâncat la masă, să vezi pe mireasă că îi spune la revedere, frate Mire, și ea să ia spre polul nord și să meargă spre polul sud. Și am făcut cununia, gata. Nu. Cununie înseamnă nu numai contractul ăsta, înseamnă legătura. Înseamnă ceva care s-a unit, s-a strâns, s-a legat așa de tare încât nu se mai dizolvă, nu se mai strânge la o, nu se mai desface. A rămas unit, e legătură. Dădeam nu de mult exemplul acesta cu două picături de apă, că am avut ploaie, am avut ploaie târzie, ploaie timpurie, toate deodată au venit în câteva ore. Și da, două picături, dacă se apropie, și două picături s-au apropiat și când s-au apropiat, deodată vedeți că parcă se întind, să se apuce și să se îmbrățișeze și s-au îmbrățișat și deodată nu mai e o picătură, ci nu mai sunt două picături, ci o singură picătură. Și cum e o singură, că sunt două picături? Da, sunt două, dar uite-te și bine că vezi numai una. Ei, dar apa e dintr-o picătură, e acolo, și cealaltă din aia e dai acolo. Da, dar e o singură picătură. Și apa din picătura A nu poate să spună, eu vreau să fiu la o parte. Nu, s-au unit și sunt una singură. Legământul face lucrarea aceasta, e harul, e lucrarea lui Dumnezeu. E unirea, e legătura, e relația, legământul pe care îl face. Aici, Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Îl iubea pentru că, uitați-vă, el e prințul de neam. El e viitorul rege după ierarhie. Și aici e un cioban, cu cușmă ciobănească, eu știu, cu opinci ciobănești, cu toiag în mână, cu desaga aceea, cu praștia în ea și încă mai are patru pietre pe undeva. Și Ionatan, prințul de neam, face legământ cu băiețandrul ăsta. Domnul Iisus, când vine, el coboară și se face ca și noi și legământul pe care îl pecetluiește în trupul său e legătura pe care o face între noi ca oameni și Dumnezeu, ca Dumnezeu. Și El e același, și Dumnezeu și om. Și El face puntea aceasta în care prinde și pe oameni și pe Dumnezeu la oaltă și ne înfrățește. De aceea, când ne înnoiește și ne face o făptură nouă, dacă este cineva în Hristos, adică ne-am contopit în El, observați picătura noastră, nu mai suntem noi, ne-am unit cu Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, nu mai putem vorbi, eu sunt picătura asta. Nu suntem, Domnul Iisus și noi suntem una. Vorbesc și Apostolul Pavel spune despre Domnul Iisus, unirea cu biserica e o taină mare. Vorbesc despre o taină mare. Hristos și biserica s-au unit și am ajuns să fim una în legământul pe care îl face Domnul în sângele Lui. E de necrezut, Dumnezeu se leagă ca să fie în legământ cu noi. Și parcă uneori mă mir că adeseori servii Domnului fac apel și uneori apelul e direct. Te vrea Domnul, te caută Dumnezeu, vrea Dumnezeu să facă legământ. Și e ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie de ceva, când El n-are nevoie de nimic. El face totul după planul voii sale și El are totul și totuși e un adevăr și în ăsta, că Dumnezeu își întinde harul și spune, duceți-vă la răspântii, duceți-vă la răscruci de drumuri și căutați să-mi umpleți casa. E masa gata, e ospățul gata, e masa nunții gata și nu vin nuntașii. Și e ca și cum Dumnezeu ajunge să cerșească de la oameni, nu vreți să veniți să căpătați harul, moștenirea aceasta, să intrați în legământ cu mine? Spun, parcă mi se pare nenormal lucrul ăsta, pentru că ar trebui noi să căutăm scări să ajungem la Dumnezeu, să căutăm să încercăm să ajungem la Dumnezeu și atunci când dintr-o dată vine Evanghelia și vă spune, nu mai încercați! Puteți să ajungeți la Dumnezeu prin har, vă duce Hristos la Dumnezeu, vă îmbracă în El și lumea de astăzi nu e ca lumea din vechime, nici măcar ca lumea de pe vremea lui Abel, care căuta să ajungă la Dumnezeu. Lumea de astăzi nu mai vrea să aibă de-a face cu Dumnezeu. E o lume care vrea să trăiască fără Dumnezeu, fără regulile lui Dumnezeu, fără poruncile lui Dumnezeu, fără planul lui Dumnezeu, fără Hristosul lui Dumnezeu, singura cale pe care o are Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Ionatan a făcut legământ cu David.
spun și în seara aceasta, dacă încă n-ai încheiat un legământ cu Dumnezeu, și legământul acesta se vede și printr-un act, dar și printr-o viață, printr-o legătură, printr-o relație, prin ceva care ne-a strâns la oaltă și trăim și se vede în noi faptul acesta, primește chemarea Harului lui Dumnezeu, să intri în legământ cu Dumnezeu. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale. Mantaua și hainele. Avea haine ciobănești. Hainele ciobănești sunt haine simple. Sunt haine, probabil au și un miros ciobănesc, că cine-i la oi, miroase a oi. Și David e cioban de oi. Și aici cuvântul spune, și-a dat hainele sale. Haina aceea de prinț, Ionatan ia haina sa de prinț și o pune pe David. Și aici iarăși aș vrea să-l vedeți pe Domnul Iisus. Există în cuvântul lui Dumnezeu câteva cazuri în care a fost o dezbrăcare și o îmbrăcare. Veți găsi că marele preot, când Moise ia pe marele preot să-l îmbrace în odăjdiile sfinte, a trebuit să-l dezbrace de hainele vechi și apoi să-l îmbrace cu odăjdiile sfinte. Veți găsi, deschideți la Zaharia, un text frumos, deosebit, cu taine în el, la Zaharia, capitolul 3. Un alt caz în care a existat o dezbrăcare și o îmbrăcare. Zaharia, capitolul 3, pagina 910, de la versetul 2, de exemplu, din colțul de sus, din stânga. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mutre, Satano, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis să-i se pună pe cap o mitră curată și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul oștirilor, dacă vei umbla pe căile mele, iarăși dacă, ascultați aceste dacă, și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea va fi, și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Cuvântul Domnului aici îl ascultă pe Satana și apoi îl mustră. Se uită la Iosua și într-adevăr Iosua, marele preot, de data aceasta numele e lui Iosua, e marele preot, e în haine murdare, îl dezbracă și îi pune alte haine. Mai avem o dezbrăcare în pilda pe care Domnul Iisus o dă cu fiul risipitor, cel care vine, venise de la porci, se întorcea acasă cu hainele rupte, obosit, slab. Era slab pentru că de cât nu mai mâncase el. Ar fi dorit măcar roșcovele care le avea acolo la porci, în țara aceea îndepărtată, străină, și nu îi le dădea nimeni. N-avea voie să le ia. Și acum se întoarce acasă. Și tatăl, când vine, spune, dezbrăcați-l de haina veche și dați-i haina cea nouă. O haină nouă, o haină de cinste, o haină de slavă. Dar a mai fost o dezbrăcare. Pentru că el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut deopotrivă să se creadă deopotrivă cu Dumnezeu, să se facă deopotrivă, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși ca să se facă rob, să ia asemănarea noastră, chip de om, și să facă ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Tocmai de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele acesta care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl că El este Hristos, e Domnul, e Stăpânul. Înălțarea pe care Domnul o primește e tocmai pentru că a fost o coborâre. L-au dezbrăcat de hainele Lui și L-au îmbrăcat cu hainele noastre. Asta e chenoza, acea dezgolire a lui Dumnezeu ca să ajungă om. Și la Golgota se împlinește și în dezbrăcarea aceasta a hainelor Domnului. De ce? Ca să ne îmbrace pe noi. Să ne îmbrace cu hainele de in subțire ale neprihănirii în glorie. A venit ca să fie mijlocitorul unui legământ nou și să cunoască toate ispitirile prin care trecem. La epistola către evrei, cuvântul spune: un astfel de mare preot aveam noi nevoie. Ce înseamnă altceva? Hristos în noi, nădejdea slavei. E ca și cum Dumnezeu nu vrea altă slavă mai mare, nu-i place nici măcar strălucirea îngerilor, nici măcar slava și gloria arhanghelilor și a serafimilor, nu-i destul, parcă nici stelele, nu-i place nici strălucirea aceasta, toate sunt bune, le-a creat Dumnezeu și le-a făcut după înțelepciunea sa, dar vrea altă slavă și slava aceasta e slava unui păcătos care a trăit în păcat, care nu e vrednic decât de osândă și de pierzare. Slava pe care o dă El unuia care e pierdut și îl ridică și îl îmbracă în hainele de slavă ale gloriei. Asta e slava pe care o vrea Dumnezeu. A scos mantaua pe care o purta. Mantaua izbăvirii. Isaia vorbește despre o manta a bucuriei, hainele mântuirii pe care le ia și ne îmbracă Dumnezeu în ele. Hainele acestea sunt hainele în care ne-a îmbrăcat Domnul Iisus prin jertfa de la Golgota. O cântare a noastră spune: ai pe tine haina albă, să vii dar la masa Lui. Ai crezut la vremea potrivită în cuvântul Domnului. Ai pe tine haina aceasta, hainele Domnului Iisus Hristos. S-a dezbrăcat El de slavă, a luat hainele noastre ca să ne îmbrace pe noi în hainele Lui, hainele gloriei sale. Aici e mântuirea pe care o dă Domnul Iisus Hristos și o mântuire reală. Un predicator spunea o întâmplare la o cruciadă în aer liber, într-o zonă din partea de sud a Americii. Înainte ca să înceapă predica, au fost câteva mărturii. Și unul s-a ridicat și a spus: frați și surori, eu am fost un bețiv, eu am fost un stricat. Nu era zi în care să nu beau, mușcam paharul și sticla când îmi venea pofta. Și n-am putut și nimic n-a putut să mă vindece de boala aceasta. Am auzit într-o zi Evanghelia, cuvântul Evangheliei. Mi-am predat viața Domnului, am crezut în El și mi-a schimbat viața. Uitați-vă la mine, sunt un om născut din nou de Dumnezeu și nu mai îmi trebuie păcatul, sunt un copil îmbrăcat în harul lui Dumnezeu. Și unul de la margină de acolo se ridică: taci mă, vorbești aiurea, visezi. Și în timp ce se gândea să strige mai tare, să-i spună stai jos, vrea să-și bată joc de Evanghelie și de predicator, simte că îl trage cineva de haină și se uită jos o fetiță. Se uită: domnule, cel care e în față e tatăl meu. Cel care vorbește în față e tatăl meu. Și în fiecare zi venea beat acasă.
Și eram bătută în fiecare zi. Și era un jurătur la noi în casă și era iad la noi în casă. Domnule, omul ăla s-a schimbat, tatăl meu nu mai e același. Și mama mea era întotdeauna, când venea tata acasă, era speriată și fugea și nu știa unde să ascundă. Și uite, o vezi în colțul de colo, o vezi ce frumos e îmbrăcată, e mama mea. Domnule, dacă visează tatăl meu, nu-l trezi, lasă-l așa, așa e bine cum e.
Și omul n-a mai spus nimic.
Schimbarea pe care o face Dumnezeu în viața noastră e o schimbare reală, adevărată. Nu e ceva psihologic în care e o autosugestie pe care o fac oamenii și printr-o situație în care gândesc pozitiv ajung să se schimbă într-o anumită stare. Nu, nu, nu. Filozofia aceasta pozitivistă e o filozofie a puterii umane care ajunge să se salte. Domnul Iisus vorbește despre o schimbare de sus. E ca și cum un trăsnet trăsnește pe cineva și îl schimbă într-un alt om. Așa puterea lui Dumnezeu vine și ne îmbracă, ne dezbracă de hainele noastre și ne schimbă. Și poate să fie să râdă lumea, poate să fie gârlă vermutul și whisky în jur. Nu ne mai trebuie nici stricăciune, pentru că suntem într-o altă împărăție. Avem alte haine. Ne-a îmbrăcat în alte haine. Aceștia sunt cei răscumpărați ai Domnului în hainele neprihănirii sale. Mai sunt câteva, sunt 5 lucruri și voi trece în grabă și peste celelalte. Spune aici chiar, i-a mai dat ceva, chiar, până și, e ca și cum e culmea. A făcut legământ. El, prințul de neam, el, moștenitorul, a făcut legământ cu unul care vine de la oi. Domnul Iisus, care a făcut legământ, i-a dat hainele lui și tot să-l cunoască când merge de acum pe stradă, când merge pe străzile Betleemului, să știe, umblă în hainele prințului moștenitor. Dar nu numai atât, i-a dat chiar și sabia. Până și sabia? Cum în legătură cu sabia, apostolul Pavel ne dă și în câteva rânduri ne vorbește de sabie ca o armă a Duhului. Și arma aceasta a Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea odată celor care au venit să-L... saducheilor care au venit să-L încerce și să-L întrebe despre înviere, Domnul Iisus le spune: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici cuvântul lui Dumnezeu și nici puterea lui Dumnezeu. Vă rătăciți. Chiar acesta însă îmi spune, băgați de seamă, sabia i-a dat-o. Și atunci aici ar trebui să stăm chiar mai mult, nu putem în seara aceasta, numai gândiți-vă, ne dă cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul prin care biruiește pe diavolul, cuvântul acesta care iese din sabia, care iese din gura lui Dumnezeu, cuvântul acesta ni l-a dat nouă. Ne dă sabia ca să putem să biruim pe diavolul, sabia aceasta a cuvântului lui Dumnezeu. O minune, una din minunile care se vede în vremea noastră. Vă spun așa în grabă, deși în istoria misiunilor nu s-a mai pomenit așa ceva. În 1949, în China, erau numai 500.000 de credincioși. China mi se pare că, nu știu, jumătate din populația lumii sau cât, aproape. Numai în 49 erau numai 500.000 de credincioși în toată China. Și între 49 și 1980 începe prigoana. Și o prigoană din aceea, cum probabil numai în împărăția lui Dumnezeu în slavă vom ajunge, când vom putea să răsfoim cronicile sfinte. Sau în ce amfiteatru de glorie un vorbitor al slavei va citi cronicile acelea. într-o amintire a
veșniciilor, pe cei care au plătit prețul scump, cu sânge, cu viața lor, pentru credință.
Mii, mii de credincioși, când viața credincioșilor era ieftină și erau aruncați ca niște hârburi, fără nicio valoare pentru oameni.
În vremea aceasta, în 1980, când au început să se deschidă ferestrele în China, și astăzi, de la jumătate de milion, în China se spune că sunt 50 de milioane de credincioși.
Fără clădiri mari și, culmea, fără predicatori mari. Nu găsiți în China niciunul să fie un Billy Graham, n-avem niciun nume de predicatori mari în China. Și fără școli teologice, frați și surori. Fără ca să fie pregătiți la școli. De unde? Cum? De unde atâția credincioși? Că nicăieri în lume nu s-a întâmplat asta. De la 500 de mii de oameni, la 50 de milioane de credincioși.
Explicația e simplă. Au avut uneori numai câteva pagini din Biblie. Numai câteva pagini. Și acele câteva pagini pe care le-au avut, le-a creat o sete. Și-au căutat, și-au cunoscut, și-au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și pentru cele câteva pagini, nici măcar toată Scriptura, în multe locuri, dar au ajuns să-L primească pe Domnul. Și cuvântul lui Dumnezeu a creat transformarea în inimile lor. Și nu numai atât, dar se spune că întotdeauna unde cuvântul lui Dumnezeu a ajuns să prindă familii întregi și în unele locuri sate întregi, cuvântul Domnului, ca și în primul veac, Duhul lui Dumnezeu însoțea vestirea cuvântului cu minuni. Se spune că într-un sat a trecut un predicator și a vorbit odată câtorva oameni. Și cei care erau bolnavi în casele acelea au fost vindecați. Și nimeni nu știa cum. Și atunci au explicat, a venit un om și ne-a spus despre Domnul Iisus Hristos. Și oamenii au luat cărțile lor care le aveau cu vrăjitorii și le-au ars în mijloc și au spus, vrem să ascultăm de Dumnezeu acesta care poate să vindece. Și nu cunoșteau nimic despre Iisus Hristos și căutau în alte părți, unde e cineva să vină să ne spună despre Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu care însoțea și Duhul lui Dumnezeu care însoțea cu minuni propovăduirea. Ne-a dat chiar sabia. Ce extraordinar! Și o avem și de atâtea ori prinde praful. I-a dat și arcul. El venise cu ciomagul. Prințul îi dă sabia. Venise cu praștia. Asta e arma la depărtare. Prințul îi dă arcul. Arcul acesta și cei din Saul, din neamul lui Saul, erau arcași buni și Ionatanul era unul din cei mai buni arcași pe care îi avea Israel. Ne-a dat sabia care sabia are biruința. Cuvântul lui Dumnezeu care biruie pe Satana. Ne-a dat arcul și asta înseamnă că poți lucra și de la distanță. Aruncă o săgeată și cât mai departe și cât mai multe, ca Domnul să aibă biruința. Și ne-a dat încingătoarea, ne-a dat brâul acesta al preoției, al împărăției, de preoți și împărați ai lui Dumnezeu. Să fie clipele acestea de încheiere, clipe de cercetare pentru noi. Avem toate darurile acestea la noi, ni le-a dat Domnul, le prețuim